regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, po dogovoru lidera Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske u Mostaru, koji su se obavezali da će 4 države raditi na istraživanju sudbine nestalih u regiji. Možete čuti kakve su reakcije u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Prištini i Podgorici nakon Berlinskog samita o Zapadnom Balkanu. Jesu li očekivanja realna?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 4 države regije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Mostaru su potpisali deklaraciju u kojem, kako je naglašeno u više izlaganja zvanica, države preuzimaju odgovornost za sudbinu nestalih iz ratova 90-ih. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović te predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Srbije Filip Vujanović, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić potpisali su tako deklaraciju Međunarodne komisije za nestale osobe o ulozi države u adresiranju pitanja nestalih, kao i posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Zvaničnici međunarodnih organizacija ICMP, OSCE-a te UN-a nazvali su ovo historijskim danom. Rečeno je da je današnja deklaracija važna u svjetskim okvirima zbog oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava širom planete, te se nadaju da će se i druge zemlje pridružiti. Predsjedavajući ICMP-a, Thomas Miller.
Van regije nadamo se da će druge zemlje, uključujući Čile, Argentinu i Južnu Afriku, da navedemo samo neke, postati potpisnice u bliskoj budućnosti.
Zamjenica UN-ovog komesara za ljudska prava Flavia Pansieri je dodala. Oružani sukobi nastavljaju da se dešavaju u različitim dijelovima svijeta: Sirija, Irak, Centralnoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Južni Sudan, Ukrajina. Lista je nažalost duga, a to je samo nekoliko zemalja gdje ozbiljna kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava se čine i dok ovo govorimo. Predstavnik OSCE-a Gerard Staudman je rekao da je potpisivanje deklaracije o nestalim osobama mjera gradnje povjerenja koja krči put u budućnost. Nositi se sa nasljeđem rata općenito, a posebno nestalim osobama, je sastavni dio procesa pomirenja, bez kojeg nema mogućnosti za otvaranje puta za zajedničku evropsku budućnost. Na svečanosti potpisivanja deklaracije u Mostarskoj gradskoj vijećnici rečeno je da se još 12.000 osoba u regionu vode kao nestali, pa je predstavnica porodica Ljiljana Alvir uputila sljedeći poziv liderima.
Ali također i molimo da ona nakon potpisivanja ne ostane mrtvo slovo na papiru ili samo ukras jednog događaja o kojem će pisati svi mediji.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih i iznesu.
Nažalost, još uvijek nisu pronađene i ekshumirane sve masovne grobnice iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i u regiji Balkana. Zato je imperativna građanska odgovornost i dužnost da se prekine užasavajuća šutnja koja dvije decenije prikriva istinu o mjestima zločina kao što je Tomašica. Svi ti ljudi su imali svoje živote, svoje snove, svoje radosti i tuge. Imali su ime i prezime, imali su ljude koji ih vole, familiju i prijatelje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom, u rješavanju sudbine svakog nestalog.
Deklaracija u ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba uslijed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava, koju danas u oči Međunarodnog dana nestalih osoba potpisujemo u Mostaru, važan je korak kojim se svi zajedno dodatno obvezujemo pomoći u traganju za istinom. Želim da potpisivanje ove deklaracije bude novi, važni korak u naporima koje činimo da se sudbina svih nestalih osoba istraži.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je uz ostalo poručio.
Mi u Crnoj Gori, u kojoj se nestale osobe broje desetinama i što pokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih zaranja i ubijanja, raspada prethodne Jugoslavije, to doživljavamo kao važan državni prioritet.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos.
Zato smo danas ovdje da poručimo porodicama, rodbini i prijateljima nestalih, kao i cjelokupnoj javnosti, da ćemo uložiti sve što možemo da se svaki pojedinačni slučaj nestanka reši, a da počinioci budu izvedeni pred lice pravde i adekvatno kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ako se ubrzo otkriju masovne grobnice i obitelji saznaju sudbinu svojih najmilijih, onda je Mostarska deklaracija o nestalima promišljena i osmišljena i pitanje nestalih moglo bi biti dovedeno do kraja, kaže za naš radio koordinatorica inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Ono što je veliki nedostatak ove jedne inicijative je što iza nje ne stoje vladine postojeće komisije za nestale, zato što se u njihovim bazama, u njihovim folderima nalaze ti podaci koji nisu dostupni javnosti. Drugi nedostatak je, nema predsjednice Kosova, tako da je za Srbiju bilo važno da se na ova deklaracija bude potpisana i od strane predsjednice Kosova, inače bilo kakav razgovor o nestalima na Kosovu, bilo da je reč o Srbima i Albancima, nema smisla ukoliko u tome ne učestvuje i Atifete Jahjaga koja predstavlja Kosovo. Mislim da sada treba da sledi zahtev javnosti i porodica žrtava da se vrlo konkretno vidi šta nudi i šta stoji iza te deklaracije. Ukoliko ne rešimo ovo pitanje nestalih, sve deklaracije su prazno jedno slovo.
Nataša Kandić, a evo što očekuju obitelji nestalih u Srebrenici i Banja Luci.
Znajući da sam ukopala samo nešto tijela od mog muža i od mog starijeg sina, ta agonija još nikad nije stala, nisam samo ja takve majke na hiljade, ali ima i onih majki koje još uvijek traže svoje najmilije.
Ja sve više gubim nadu da neću uopšte doći do posmrtnih ostataka moga sinine, obzirom gdje je on poginuo, taj dio je miniran.
Izražavam protest protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine, protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih lica, protiv Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Mislim, ovo je stvarno više krajnje vrijeme i porodice više ne mogu ovo da trpi i neće da čekaju.
Najbesrećnije bio kad bi se uspjelo da se nađe, tu pronađe moje dijete da bi sahranio svoga sina i da znam gdje je, to bi bilo jedno zadovoljstvo.
Opširnje ovoj temi u dokumentima dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vijesti svijeta koja i dalje zabrinjava je situacija u Ukrajini. Ministri obrane NATO saveza održali su u petak hitan sastanak zbog eskalacije krize u toj zemlji. Kijev poručuje da je poziv Vladimira Putina proruskim separatistima da se osigura humanitarni koridor kako bi se omogućilo povlačenje ukrajinskih vojnika još jedan dokaz da je Moskva ta koja kontrolira separatiste u Ukrajini. Istodobno je u Ženevi i Kijevu objavljen izvještaj UN-a o kršenju ljudskih prava koje su uglavnom počinile proruske snage. Ministri alijanse održali su hitan sastanak komiteta NATO Ukrajina i to na zahtjev Kijeva, a nakon što je i Vijeće sigurnosti UN-a razmotrilo zbivanja u Ukrajini. Washington je optužio Moskvu da potiče konflikt i da je vrijeme da Rusija prestane lagati. Glavni tajnik alijanse Anders Fogh Rasmussen osudio je rusko kršenje međunarodnog prava i agresiju na Ukrajinu, zatražio od Moskve da prestane podržavati separatiste i učini korake prema smirivanju tenzija.
Uprkos ruskom negiranju, jasno je da su ruske snage i oprema ilegalno ušli na istočno i jugoistočno područje Ukrajine. Ovo nije izoliran slučaj, već dio opasne namjere da se destabilizira Ukrajina kao suverena zemlja.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk kazao je kako će zatražiti od parlamenta da se zemlja okrene članstvom prema NATO savezu i napusti dosadašnji nesvrstani status. Australski premijer Tony Abbott ocjenjuje da ono što je na djelu u Ukrajini potvrđuje agresivnu ulogu Rusije, te smatra da Moskva izlazi iz sjene pokušavajući da postigne svoj cilj, dominaciju nad Ukrajinom.
Ruske oružane snage su jednostavno prešle granicu. To je invazija i to je za svaku osudu. Jasno je da ovdje reč o nasilničkom ponašanju, već je prema manjoj zemlji, koje se ne može prihvatiti. Ne možete imati bezbedan i siguran svijet ako moćne države mogu da rade šta žele.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov odbacio je zapadna, kako je rekao, nagađanja o angažmanu ruske vojske u Ukrajini, te nakon sastanka sa iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom u Moskvi ponovio kako su takve optužbe tvrdnje bez pokrića.
Faktov nam nije predjavljeno ni pro vtarženje.
Nisu nam predočeni nikakvi dokazi o invaziji. Mislim da je prikrivanje činjenica tipično ponašanje SAD-a, ali i nekih evropskih država, kada je reč o tome šta se događa u Ukrajini.
U odnošenju svega što proizhodi na Ukrajini.
U međuvremenu je objavljen UN-ov izvještaj u kojem se kaže da je od početka sukoba na istoku Ukrajine poginulo 2600 ljudi, te da je bilo ozbiljno kršenja ljudskih prava, poput otmica i mučenja koji su prvenstveno počinile proruske snage. U dokumentu se međutim kaže da je bilo kršenja prava koje je počinila i ukrajinska vojska tokom pokušaja da od separatista pod svoju kontrolu vrate dijelove Ukrajine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odjeci Berlinske konferencije, Njemačka i ključne zemlje Evropske unije izrazile su u četvrtak spremnost da regiji odmah pomognu u vladavini prava, konkurentnosti, demokratizaciji i razvoju institucija. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija po povratku sa skupa najavio je skoro definiranje zajedničkih projekata zemalja regije. Opširnije Milad Obradović.
Skup u Berlinu logičan je nastavak već prisutnog procesa novog pristupa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, uz podsjećanje na sredstva od 11 milijardi eura koja su isključivo izdvojena za zajedničke projekte u regiji do 2020. godine. Zapadni Balkan je ispod nivoa Evropske unije i zbog toga je u Berlinu zaključeno da je neophodna pomoć u tri oblasti kako bi se region izvukao iz stagnacije.
Prvi nivo je vladavina prava i reforma pravosudnog sektora. Drugo, podizanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine i regiona prirodno kroz zapošljavanje i jačanje malih i srednjih preduzeća i promoviranje, slobodno mogu reći, nekoliko elemenata. Prvo, projekte koji znače povezivanje infrastrukturno u regionu, zatim projekte koji znače energetsku efikasnost i energetsko snaženje regiona i ono što se uslovno rečeno može nazvati kreiranje vrijednosnih lanaca, odnosno klastera, firmi koje su povezane u jednu tehničko-tehnološku cjelinu i koje prelaze granice zemalja Zapadnog Balkana. I treći segment je demokratizacija i razvoj institucija, prije svega reforma administracije.
Ministar vanjskih poslova BiH navodi da u narednih godinu dana do novog regionalnog samita u Austriji slijedi jasno definisanje konkretnih projekata u regiji.
Prije svega saglasili smo se sa našim susjedima iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije. To su oni premijeri sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima. To je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, gasovod. Zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji, ako tako mogu reći, ova dva koridora, koridor P koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje, a drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika.
U Berlinu je također, dodaje Lagumdžija, inicirani projekat upravljanja krizama, odnosno prirodnim katastrofama, koje u posljednje vrijeme pogađaju Zapadni Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A kosovski analitičari ocjenjuju da je konferencija u Berlinu upozorila da su lideri u regiji najodgovorniji za stanje u njihovim zemljama, jer Njemačka dobro zna da su gotovo svi balkanski lideri, milioneri i najbogatije osobe u najsiromašnijim zemljama Zapadnog Balkana. Priču ima naša prištinska kolegica Amra Zeineli.
Republika Kosova je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu bilo predstavljeno ravnopravno, a u delegaciji su, pored odlazećeg premijera Hašima Faćija, bili ministri spoljnih poslova i financija Enver Hođe i Besim Bećaj. Premijer Thać je nakon konferenciju intervju za kosovski javni servis izjavio da je kosovska strana predstavila brojne projekte. Potvrđeno je da će Kosovo nastaviti sa izgradnjom autoputa koji povezuje Tiranu i Prištinu, te da će on sada biti produžen i do Niša, što je, kako je rekao Thać, zajednički projekat sa Srbijom. Thać je također kazao da je predstavljena i ideja izgradnje pruge koja će Kosovo povezati sa Crnom Gorom i Albanijom. Premijer je dodao da je za sve to potrebna pomoć Evropske komisije, jer je nemoguće da se finansiranje obezbedi iz kosovskog budžeta. Na bilateralnom sastanku sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem Tačo je kazao da je postignuta saglasnost da se dijalog nastavi kao i da se nastavi sa implementacijom briselskog sporazuma, a što bi otvorilo put ka postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Dobro poznavalac evropskih integracija na Kosovu Šenol Muharemi u izjavi za naš program kaže da je dobar signal da su se lideri regiona sastali i to što je Kosovo bilo predstavljeno dobro na ovoj konferenciji. Međutim, samo ovo kao događaj, to nije dovoljno. Pomenut je i četvorogodišnji vremenski okvir i godišnji sastanci na kojima će se razgovarati o napretku, ali za Muharemija projekti o kojima je Kosovo govorilo su veoma čudni.
Bashkim Evropian nuk do i financoj autorukte zoti tashim Thaçi.
Evropska unija neće finansirati te puteve gospodina Thaçija. Po mom mišljenju, Nemačka je okupila Zapadni Balkan ne samo da osigura njihovu evropsku budućnost, već da traži i tržište za investicije nemačkih kompanija. A kako bi Kosovo bilo atraktivno za nemačke biznise, treba mnogo više rada, od borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, funkcionalnog pravosuđa, do investicija u radnoj snazi na Kosovu koja nije dovoljno konkurentna u poređenju sa zemljama regiona. Većina nezaposlenih nemaju nikakve veštine nekog profesionalnog zanata. Po mom mišljenju, iako je ovo politički gledano dobar događaj, praktično projekti Kosova su bili offside projekti koje neće finansirati Evropsku uniju ili Nemačka. Nemačka je tražila tržište za svoje biznise, a lideri su tražili autoputeve, kaže Muharemi. On dodaje da sve ove preporuke evropskih lidera o borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, te razvoju privatnog sektora i slično, prisutne su već godinama, ali ništa se ne menja. Kosovo i zemlje u okruženju trebaju se posvetiti da stvore siguran ambijent za investitore, a pre nego što traže podršku za određene projekte. Sama agenda sastanka je bila o dobroj vladavini, o ekonomskom razvoju i o borbi protiv korupcije. Što ovo znači? Znači da u regionu još uvijek ima korupcije i loše vladavine, kaže Muharemi. Za analitičara Špenda Kursanija, Berlinska konferencija je dokaz zabrinutosti Nemačke i Evropske unije, a zbog organizovanog kriminala i korupcije na Balkanu. S ove konferencije uočen je interes Evropske unije da zemlje regiona postanu deo unije, ali jasno je rečeno da bez iskorenjivanja korupcije i organizovanog kriminala članstvo u Evropsku uniju se može zaboraviti, kaže Kursani. Po njegovim rečima, ova konferencija je legitimisala neki od lidera regiona kao odgovorne za stanje koje postoji u njihovim zemljama. Nemačko je jasno da su svi ovi lideri milioneri i najbogatije osobe u najsiromašnijim zemljama Zapadnog Balkana, zaključuje Kursani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Realizacija projekata koji su regionalni lideri stavili na stol Berlinske konferencije je realna, samo treba biti oprezan s očekivanjima u smislu vremena jer riječ je o velikim infrastrukturnim projektima, kaže za Radio Slobodna Evropa beogradski profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja, s njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Pogledajte samo šta se dešava sa našim koridorom 10. Gnjavi se, gnjavi. Nešto slično može da se desi i sa ovim inicijativama prema Crnoj Gori i prema Albaniji i prema Bosni i prema Kosovu isto, da. Taj ceo paket je sasvim sigurno jako dobro osmišljen, ali mislim da neće baš biti lake i brze realizacije.
Da li vam to liči, sve što je stavljeno na berlinski sto kao spisak lepih želja ili kao projekti koji će zaista u neko dogledno vreme dobiti i podršku Zapada?
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički, naročito ovo posljednje. Ja mislim da je najveći benefit berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
S obzirom da vi imate i diplomatsko iskustvo i to u Briselu, da li mislite da je bilo reči o nečemu što javnost ne zna iza zatvorenih vrata, a to su vruće teme kao što je šta se događa u Bosni i Hercegovini ili pozicija Srbije kad je u pitanju i celog regiona kad je u pitanju ukrajinska kriza?
Moje, što bi se reklo, intimno mišljenje je da toga nije bilo, da nisu želeli da taj prvi susret opterećuju previše.
Čini mi se veoma značajno sa političkog stanovišta, o čemu, na kome i vi insistirate, uključivanje Prištine koja je, evo i na predlog Beograda, deo i dva projekta.
Jeste, vi ste potpuno u pravu, to je korak u pravcu daljeg poboljšanja saradnje između Prištine i Beograda.
Kad se vrate balkanski lideri u svoje kuće, šta očekujete dalje? Da li će ta atmosfera drugačije u regionu biti vrlo brzo vidljiva?
Mislim da će biti napretka, ali neće biti linearnog napretka. Ne treba očekivati da će za godinu dana ovde da bude mala mikroevropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je beogradski ekonomist Mihajlo Crnobrnja, a u prvim reakcijama u Crnoj Gori na učinke Berlinskog skupa ističe se zadovoljstvo što je Njemačka kao najmoćnija država Evrope direktno uključena u popravljanje općeg stanja na Balkanu. Slušamo Srđana Jankovića.
Pozitivno je što Njemačka očekuje od zemalja Zapadnog Balkana da promijene situaciju u svim oblastima ukoliko žele da postanu punopravne članice Evropske unije, ocjenjuje Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i kaže da je Evropa svjesna lošeg učinka reformi u zemljama regiona.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka, kao i da to neće dalje tolerisati. Lideri regiona su svjesni tog lošeg učinka reforme svojih država i moj utisak da su oni pokušali da skrenu temu na problem infrastrukturnih objekata, ali da im ta zamjena teze nije prošla kod evropskih partnera koji su odlučni u insistiranju da se uspostavi potreban siguran pravni poredak kao preduslov velikih investicija Evropske unije u regionu.
Bitna poruka sa Berlinske konferencije za Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije je da Evropska unija neće dozvoliti da zemlje Zapadnog Balkana napreduju u integracijama, a ne sprovode unutrašnje reforme.
Lideri iz regiona uglavnom pokušavaju da servilnom spoljnom politikom prikriju neke manjkavosti u svojoj vladavini na unutrašnjem planu. Ovom prilikom smo dobili jasno uvjeravanje da to neće moći.
Idritan Abazović iz Pozitivne vidi efekte u činjenici da se zvanični Berlin vraća na Balkan.
Povratak, da tako kažem, Berlina u zbilju balkanskih zemalja po mom skromnom sudu može da ima samo pozitivne efekte. Znamo da se radi o ozbiljnoj i partnerskoj državi koja nije spremna baš da gleda kroz prste, pogotovo ne balkanskim političkim elitama koje često ne znaju da zabušavaju. Ovo bi trebalo da bude podstrek upravo jednoj drugačijoj političkoj filozofiji koja bi trebala da se implementira u budućnosti. Naravno, neće biti lako.
Svi lideri regiona, pa i premijer Milo Đukanović, izrazili su zadovoljstvo efektima konferencije, dijalogom o suštinskim problemima, kao što su demokratski procesi, regionalna saradnja i zajednički ekonomski projekti. Pritom Đukanović je doveo u vezu proširenje i intenziviranje investicija sa unapređenjem vladavine prava i demokratije.
Bez investicija i otvaranja perspektive za kvalitetno zapošljavanje, kvalitetno egzistencijalno zbrinjavanje, posebno mladih ljudi, ne možemo računati na njihovu, da kažem, punu posvećenost pitanjima unapređenja vladavine prava i razvoja demokratije.
Naše sagovornike smo pitali da li mogu veće investicije iz Evrope u zemlje regiona pospješiti demokratske procese. Slaven Radunović ovu Đukanovićevu tezu vidi kao gaf.
To povezivanje investicija sa reformama i vladavinom prava nema apsolutno nikakve veze. Vladavina prava u Crnoj Gori zavisi od volje gospodina Đukanovića i njegovih dugogodišnjih saboraca. Naravno, postoji i opcija da nam zapadna diplomacija na neki način pruži podršku i slobodnim građanima Crne Gore da se oslobode onih okova koji su sadržani u nereformisanom sudstvu, tužilaštvu, u izbornom zakonodavstvu koje se ne poštuje. A što se tiče investicija, one su dobrodošle, ali definitivno nemaju nikakve veze sa ovim nedostatkom političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj ne vlada preveliki entuzijazam oko koristi za Hrvatsku od berlinskog mini samita. Zašto? Pojašnjava Enizebić.
Relaksirajući sastanak kakvih manjka, tako je hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio berlinski skup.
Ovo je prilika da se razgovara i sa susjedima iz Srbije, s kojima u zadnje vrijeme možda nije bilo ni vremena da se nalazimo i da puno razgovaramo. Kao što znate, Hrvatska, nažalost, do dana današnjega niti s jednom bivšom Jugoslavijskom republikom nema ugovor o granici. To vidim kao jedan od zadataka pred sobom i pred vladom, da barem probamo sa Srbijom, ako ne ide sa drugima, doći do rješenja pitanja granice.
Milanović je kazao kako je infrastruktura bila tema, s tim da bi Pelješki most krenuo prije nego Jadransko-Jonska autocesta. Dobar dio berlinskog mini samita bio je posvećen ekonomiji, pa je ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić povezala u jednoj rečenici političke i gospodarske aspekte skupa.
Da bi Hrvatska na dugi rok osigurala svoju sigurnost i stabilnost, dvije su stvari ključne. Jedno je stabilnost i sigurnost neposrednog okruženja i drugo je energetska neovisnost.
Njemački ministar gospodarstva i energetike Sigmar Gabriel naglasio interes njemačkih investitora za turizam i prednosti što ih pruža Jadranska obala, a hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak naglasak je stavio upravo na energetiku, koja je, kaže, veći prioritet nego Jadransko-Jonska autocesta.
Jadransko-Jonski plinovod je u prioritetu, kompresorske stanice koje moraju osigurati plin ne za Hrvatsku, nego za Srednju Europu, za Mađarsku, Slovačku, Austriju. Moramo LNG dogovoriti kako ćemo ga financirati, kojim dijelom će sudjelovati Europska komisija i njihovi fondovi, drugi investicijski projekti JANAF-a koji se prate, investicijski projekti Hrvatske elektroprivrede za bazne energije kako regija ne bi bila i dalje uvoznik energije.
Ovo višeglasje u izjavama hrvatskih dužnosnika povodom istog skupa za urednika biznis magazina Lider Miodraga Šajatovića još je jedan dokaz kako Hrvatska nikako da definira svoje gospodarske prioritete.
Ja bih rekao da je jako bitno otići pripremljen na bilo koji sastanak, bilo da je to riječ o firmi ili državi, svejedno. A bojim se da zapravo zemlja poput Hrvatske i vlade, uključujući i prošlu i ovu, nemaju jasan smjer u kojem idu. Sad, ako ti nemaš svoje pozicije jasno definirane, onda se dogodi ovako da svaki od naših ministara priča o jednom, drugom i trećem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku najavljujemo našu temu tjedna. Novu sezonu Tema sedmice otvaramo turizmom. Fokusirali smo se ovoga puta na jedan od najprofitabilnijih i sve popularnijih u svijetu, LGBT turizam i šansama za razvoj toga vida turizma u zemljama regije. Predrag Tomović donosi nam reportažu o tome kako to izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjeru gradića Provincetown u američkoj državi Massachusetts.
Provincetown, gradić u Massachusettsu od nepune 3000 stanovnika, smješten je na krajnjem sjeveroistoku rta Cod u istoimenom zalivu, gdje su vode okeana manje valovite i toplije za kupanje. No ono po čemu je poseban jeste epitet vodeće destinacije gej turizma u Sjevernoj Americi. U trenutku kada smo mi posjetili Provincetown, na 3000 lokalaca bilo je 12000 gostiju.
Ja sam Eddie, dolazim iz San Francisco. Ovo je moja druga godina da dolazim ovdje. Ovdje je super, ljudi su veoma prijateljski, veoma gostoljubivi i jako se lepo provodim u Provincetownu. Idemo na plažu, obilazimo grad, uživamo u žurkama i jedemo picu kao sada u 2 sata ujutro.
Ukoliko nije tajna, koliko novca potrošiš za ovih 7 dana?
Mom budžetu pomaže to što ja ne pijem mnogo, ali sve ukupno, avionska karta, hotel, hrana za ovih 7 dana koštat će me oko 4.500 dolara. Ako taj iznos uvećate s razmjerno broju ljudi koji su trenutno ovdje, a to je brojka od 10.000 koliko je bilo pre 7 dana, i koliko će ih doći kada mi odemo, shvatite da je to jako, jako puno novca koji se sliva u budžet grada, u prodavnice, restorane, taksi službe.
Te više milijonske računice su jako svjesni svi u Provincetownu i čine sve kako bi zadržali postojeće goste i privukli nove. Zadovoljni su svi, i gosti i vlasnici restorana, prodavnica, butika i kafića, kao i njihovi zaposleni, kojih je najviše sa Balkana. Da, dobro ste čuli. Studenti iz Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore svakoga ljeta zarađuju za školovanje u Americi upravo radeći sa gej gostima.
U početku mi je bilo jako čudno, obzirom na to da sam bukvalno sa ferija videla gej populaciju, odnosno dva momka kako su se ljubila. To je recimo za mene bio prvi put da vidim tako nešto. I naravno da mi je bilo čudno, međutim, skroz sam se navikla, sad mi je svakodnevno normalno. Da.
Nemaš problem?
Ne, nikakav problem.
Kakvi su oni kao turisti, kao gosti?
Neverovatno su ljubazni, fini su svi. Ja do sada nisam imala ni jedan neprijatan susret sa njima.
Subota, 30. augusta u 18:22 sata. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete saznati kako se snalaze 50-godišnjaci iz Čačka koji su ostali bez posla. Najprije iskustvo jedne Čačanke.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
A zatim rekapitulacija života jednog postarijeg Čačanina.
Od 80 do 90 imao si auto. Od 90 do 2000 spao si na konja. Od 2000 do 2014 spao si na magarca, a 2014 si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Majske poplave ostavile su djecu širom regije bez vrtića, igrališta. Dječaci iz Bosne i Hercegovine govore.
Gore je bio golovi teren, sada ga je ovdje voda donijela i stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga.
Polovina romske djece u Crnoj Gori se ne školuje. Kao i ostali roditelji i roditelji malih Roma nemaju dosta novca kako bi spremili svoje đake za školu.
Boga mi dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuče, tašnja.
Dobite knjige od...
Jeste knjige, i to pola ih nema. I to samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U povodu Međunarodnog dana nestalih naše su priče iz Bosne i Hercegovine. Prema službenim podacima Međunarodnog crvenog križa na području općine Srebrenica tokom rata nestalo je blizu 9000 osoba. Poslije ekshumacije iz masovnih grobnica i identifikacija još uvijek se traga za više od 2000 ljudi. Sadik Salimović je zabilježio.
Za Hatidžu Mehmedović proces traženja nije završen. Ona je ukopala muža i nekompletne posmrtne ostatke dva sina.
Znajući da sam ukopala samo nešto tijela od mog muža i od mog starijeg sina, ta agonija još nikad nije stala. Nisam samo ja takve majke na hiljade, ali ima i onih majki koje još uvijek traže svoje najmilije.
Hajra Čatić iz Srebrenice već 19 godina traži posmrtne ostatke svoga sina.
Ja sve više gubim nadu da neću uopšte doći do posmrtnih ostataka moga sinine. Obzirom gdje je on poginuo, taj dio je miniran.
Na spori proces traženja nestalih ukazuje i Mladen Grujičić iz Udruženja za traženje nestalih Srba opštine Srebrenica.
Na području opštine Srebrenica traži se oko 50 nestalih lica, a ukupno na teritoriji Bosne i Hercegovine oko 1600. Na proces traženja Srba uglavnom ide sporo i ako se ovako nastavi, vjerovatno mnogi neće biti ni pronađeni.
Ove godine nijedna masovna grobnica nije otvorena na području opštine Srebrenica. Prema ranijoj izjavi Sadika Selimovića iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, za sada nema podataka o novim lokacijama grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U 21 gradu u Bosni i Hercegovini postavljene su makete sa siluetama nestalih od stiropora. Njima obitelji nestalih simbolično apeliraju da bude ubrzan proces pronalaženja i identifikacije nestalih. Slušamo Milorada Milojevića.
Oko siluete od stiropora koja simbolizuje nestalo lice na Banjalučkom trgu Krajine okupilo se nekoliko desetina članova porodica nestalih u proteklom ratu. Po stiroporu su okačili razne poruke u kojima apeluju na pronalazak njihovih najbližih. Svoje mišljenje o procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini mogli su na taj način da izraze i građani. Ljubica Popović iz Banja Luke za svojim suprugom traga od 1995. godine kada je nestao na Ozrenskom ratištu. Mišljenja je da nadležne institucije ne čine dovoljno na bržem pronalasku nestalih osoba.
Izražavam protest protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine, protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih lica, protiv Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Mislim, ovo je stvarno više krajnje vrijeme i porodice više ne mogu ovo da trpi i neće da čekaju.
Bjeloš Aleksić je na stiropor zalijepio plakat koji moli da mu se nađe u kosti sina Dalibora, koji je nestao prije 19 godina.
Nestao je Donje Ratkovo, gore Sitnica Ključ, tu je moj sin nestao, tražim ga već od tolike godine i nema ništa od toga, ni traga, ni glasa. Najbesrećniji bio kad bi se uspjelo da se nađe, tu pronađe moje dijete da bi sahranio svoga sina i da znam gdje je, to bi bilo jedno zadovoljstvo.
Sa skupa u Banja Luci poručeno je da se sa područja Republike Srpske traga za još 1676 nestalih osoba, te da je cilj kampanje da se skrene pažnja nadležnih da ubrzaju proces traženja. Osim u 11 gradova u Republici Srpskoj, makete od stiropora postavljene su danas i u 10 gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ispred nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Majske poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu nisu zaobišle ni dječje vrtiće. Na desetine ih je potpuno uništeno, a već tri mjeseca u nekoć najveseljim prostorijama ne čuje se dječji smijeh i graja. Pored vrtića, klizišta uzrokovana poplavama odnijela su dječja igrališta i parkove. Međutim, osim brojnih obećanja za pomoć u sanaciji, jako je malo konkretnih pomaka na terenu, kaže naša Selma Boračić.
Ispred prostorija vrtića u Maglaju, u dvorištu iz kojeg je vodena bujica odnijela tobogane i ljuljačke, a umjesto pjeska ostavila mulj i blato, opet se igraju djeca. S nestrpljenjem čekaju da majstori poprave njihov vrtić koji je potpuno uništen u majskim poplavama. Među brojnim roditeljima s djecom, jedna majka sa sinom odlučuje popričati s nama.
Ona je popravila nas tamo.
Tako je duša, sve nam je poplavila, sad nemamo ništa.
Tri mjeseca od poplava vrtić još uvijek nije u funkciji. Sanaciju rade svi, od vaspitačica, spremačica do roditelja. Direktorica vrtića Magla i Geraldina Delić s nestrpljenjem čeka da se vrata ponovo otvore za sve maglajske mališane.
Možda je sreća što je sezona godišnjih odmora, tako da mnogi roditelji na takav način rješavaju problem, jer su sa svojom djecom ili su tu naravno uključeni članovi porodice koji pomažu u cijeloj ovoj situaciji. Naravno, djeca kao djeca nisu svjesna šta se dešava, znaju i ja pretpostavljam da im nedostaje vrtić, željni su društva, igre sa svojim vršnjacima.
Razorne poplave nisu poštedile ni prostorije centralnog gradskog obdaništa u Doboju. Nakon povlačenja vode, najgori dio posla, izbacivanje mulja, blata i uništenog namještaja, i u ovom vrtiću radile su vaspitačice i spremačice. Jedna od njih, Mira Nikolić.
Radimo koliko možemo, gulimo zidove trenutno da bi mogli se dovesti u red zidovi i podovi su oštećeni i stolarija je totalno oštećena pošto je drvena. Nadamo se da ćemo uspjeti renovirati.
Iako im je vodena bujica odnijela prostore i predmete za igru, djeca nisu svjesna razmjera katastrofe koja ih je zadesila, tvrdi psihologinja Sabina Zijadić-Husić.
Djeca su zapravo svjesna velike količine straha u kojoj su se našli i to je ono što vjerovatno može ostaviti najveće posljedice. Naime, djeca još uvijek imaju tu odlično razvijenu mogućnost fantaziranja i to je dobar način da kroz fantaziju, kroz maštu prebrode situacije u kojima su se nalazili.
poplave su u Bosni i Hercegovini prouzrokovale na stotinu klizišta te odnijele gotovo kompletna naselja. Nekadašnje igralište u Željeznom polju potpuno je nestalo. Naziru se samo vrhovi stativa jednog gola te tabla s košem. Količina zemlje koje su se sručile na igralište su ogromne, no djeca iz Željeznog polja prepoznaju mjesto na kojem su se igrala.
Gore je bio gol i golovi teren. Sada ga je ovdje voda donijela i stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga, sada je malo katastrofama.
Strah od klizanja zemlje osjetila su i djeca iz Vareša. Jedna od njih po imenu Džejna ispričala nam je kako je ona doživjela prirodnu katastrofu.
Moji roditelji su se prepali da i mi isto ne bi morali izaći iz stana i onda smo nazvali jednog čovjeka da vidimo možemo li njemu kako doći ako budemo trebali. I on je rekao da dođe. Mene je bilo strah, ja sam se baš brinula i prepala sam se kako ćemo mi otići i hoćemo li se ikada vratiti više.
U okviru ad hoc aktivizma i gerila kina, grupa Sarajlija počela je obilaziti ustanove predškolskog i školskog odgoja s ciljem rada s djecom koja su bila pogođena poplavama. Direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Slađan Vujić kaže kako samo žele vratiti dječji osmijeh.
Niko tu djecu nije aktivirao na bilo koji način. Djeca se same igraju dok roditelji popravljaju i obnavljaju svoje domove, dok čiste škole i sve ostalo. Djeci ne treba mnogo, dovoljno je malo pažnje da bi dobio djeteta osmijeh.
S partnerima IFM, studentskim radijom i UNICEF-om u Bosni i Hercegovini ova ekipa održala je mnogobrojne radionice s mališanima u poplavljenim gradovima. Iskustva su predivna jer, kako kaže novinar radija Mirza Ajnadžić, djeci jako malo treba da budu sretna.
Najveća zapravo frustracija dolazi nakon radionice, što shvatite da je to malo koje je potrebno djetetu, ono ne dobiva. Ne dobiva ni od sistema, ni od društva, ni od škola u koje ide. Ja mislim da je to meni lično najveća frustracija.
Ono sa čime već mjesecima žive ljudi u poplavljenim područjima širom Bosne i Hercegovine jeste neizvjesnost. I mala kiša izaziva nervozu kod njih. S očima uperenim u nebo nadaju se da će prije hladnih zimskih dana uspjeti obnoviti uništene domove, te da neće dočekati zimu pod vedrim nebom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Pored napora crnogorske države koje ulaže u socijalno uključivanje, polovica romske djece u Crnoj Gori nije u sistemu obrazovanja. Podaci su to Svjetske banke i UNICEF-a. Od 51% malih Roma koji se upišu u prvi razred, samo trećina završi osnovnu školu, a tek 7% pohađa srednju. Istraživali smo zašto romska djeca napuštaju školu sa kojim se preprekama suočavaju. Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Romkinja Selvija, majka devetoro djece, priča nam da njena porodica živi od 120 eura socijalne pomoći. Dvoje najmlađe djece ide u školu, a sedmoro, sada starijih tinejdžera, je prekinulo školovanje jer su se svakodnevno borili sa siromaštvom i sa diskriminacijom u razredu.
Nisam imala čime, nisam imala mogućnosti i onda zato i nisu dali. Kako su ih izbili, pa onda nju su mi je bacili baš na izvor.
Jeste. Da li se neko od države okrenuo zbog?
Niko.
Selvija i njen suprug se snalaze na razne načine da bi zaradili novac, rade po kućama za 5 ili 10 eura da bi dvoje najmlađe djece pripremila za školu.
Boga mi dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite tako. Knjige od...
Jeste knjige i to pola ih nema. I to samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa. Pravda kažem zimus, ono idu preko šume. Često puta kad je ovako ne mogu ih poslati.
Jesu li djeca gladna kad idu u školu?
Jesu, boga mi. Ponekad imam da ih dam, ponekad nemam. Od jednog socijalnog se živi.
Jel vas pomaže ko?
Ne, niko. To kad idemo u centar socijalni rad, sad je Ivan ušao kao direktor, ništa od njega. To tačno nek se zna da nis, teško ti je to.
Ali oni će kad krenu u školu, oni će da završe razred.
Jes. Evo treća godina, ne daj Bože. Rekla sam njih dvojne kuću pa da znam da ću prostit. I neću ih ostavljati bez učenja.
Berina i njen brat se raduju povratku u školske klupe, a najteže im kažu pada rano ustajanje.
Berina, kako ide u školi? Koji si razred?
Bila sam drugi, sad ću da uđem treći.
A šta ti je najteže?
Koji matematika, onda im je kontrolni.
A jesu ti drugovi i drugarice dobri u školi? Ja.
A kako se zove tvoje
djece?
Milka.
Da bi povećali broj romske i egipćanske djece u osnovnim školama, ali i omogućili završetak školovanja, Romski obrazovni fond iz Budimpešte, koji radi u Crnoj Gori, pridružio se prošle školske godine procesu integracije stanovnika Konika u crnogorsko društvo. Rezultat: od 62 upisanih prvaka, njih 57 uspješno je završilo prvi razred. Koordinatorku ovog projekta, Draganu Vukčević-Radovan, smo pitali kakva su iskustva sa terena, zašto romska djeca napuštaju školu.
Znači, osnovne prepreke na koje smo mi u toku našeg grada nailazili jesu uslovi u kojima žive romske porodice. Također, oni su izloženi diskriminaciji od većinske populacije, stereotipi i predrasude prema ovoj populaciji, ali evo mi naišli na veliko interesovanje kako roditelja, tako i djece da se školuju, da sami zaista vide da je obrazovanje ključ za poboljšanje njihovog života. Tu možemo da zahvalimo romskim i egipćanskim medijatorima koji su svakodnevno na terenu, koji vode računa o tome da sve eventualne prepreke na koje se nailazi u toku ovog procesa uklone na vrijeme.
Još jedna romska porodica iz naselja pod Trebisom priprema 4 đaka za školu. Nana i njen suprug kažu da će uspjeti, ali ima i onih njihovih komšija koji ne mogu da školuju djecu.
Znači, nemaju uslove i onda...
Nije dobro obučen, nije čist, a uslove nema za taj život da ide, na primjer, kao ostala djeca što idu. Sa, na primjer, evo mu kažu cigan, vidi koje pume imaš, one, vidi pantalone, vidi kakav si. I to zbog toga ima djete da prestane da ide u školu.
Većina Roma bi školovala svoju djecu, kaže Nana, kada bi imali bolje uslove za život i kada bi država omogućila zapošljavanje Roma.
Ja nezaposlena, muž nezaposlen, od socijalnog živimo i onda jedino...
Po kantama izađem, znači to kad ima nekad ono privatno radim, ali slabo.
Nanin sin Afim je sada u 7. razredu i želi da uči. A je li teško?
Nije.
Ni malo nije teško. Meni nije bilo teško u školi.
Meni nije, volim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mnogi građani Srbije koji su zašli u duboku srednju dob, ali još nisu blizu penzije, ostali su bez posla. Rijetko ko želi zaposliti 50-godišnjake. Zato su oni primorani raditi i teške fizičke poslove. Kako se snalaze 50-godišnji Čačani, čućete od Vladimira Nikitovića.
Nezaposleni u poznom životnom dobu preživljavaju od danas do sutra i rade poslove koji nikada nisu bili njihova osnovna delatnost. Izvlače, seku i stružu drva, kopaju kanale, rade na građevini, beru maline, nadniče po njivama, taksiraju, konobarišu. U armiji besposleni, koji su zašli u 6. deceniju života, je i nekadašnji poslovođa Čačanske fabrike hartije Miloš Tripković.
Radim sve živo i što kaže i krečenje, radim i sad trenutno vozim ljude koji kopaju bunare, pomažem njima pri kopanju bunara, ono mašinsko bušenje, fizikalija, šta drugo može.
Nakon godina obijanja šaltera i pragova brojnih privatnih firmi, Emina Mihajlović je izgubila iluziju da će ikada više raditi bilo šta što je vezano za njen trodecenijski posao računovođe. Sada je, kako kaže, srećna kada je pozovu da dva puta nedeljno menja konobaricu u jednoj kafani.
Brala sam maline u jednom selu gore 5 dana, pa sam se onesvestila, pa su me terali u hitnu pomoć. Ovde kad me zovnu, kad im treba, molim Boga da me zovnu, ali nema to uvek povremeno. Šta da radim?
50-godišnja Slavica Nedić i dalje bezuspešno traga za poslom, nakon što je bez njega ostala pre 3 godine.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da ostavite ili da vam čistim?
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku su evidentirane 11.523 nezaposlene osobe. U starosnoj kategoriji između 45 i 65 godina ih je blizu 5.000 ili oko 45% ukupnog broja nezaposlenih. Ljudi koji posao uzaludno traže godinama ne gaje bilo kakvu nadu da će uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje pronaći bilo kakav posao.
Zašto bi neko primio mene sa 54 godine, a ne bi primio nekoga sa 28? Svjesni su da smo mi izjanđali od rada, da njima to ne treba, da je to samo jedna priča i ovo što pričaju u vladi, te ne znam da će mogućnost tim starim ljudima da njih prvo zapisle. To su samo priče za malu decu, čak šta više i deca bi se smejala. To nas samo lažu, jer nas neće niko.
Poseban problem za ove ljude predstavlja činjenica da će morati da izdrže još 15 godina mrcvarenja kako bi dočekali starosnu penziju. Mnogima od njih do regularnog odlaska u mirovinu po osnovu godina radnog staža falilo je svega 5 ili 6 godina. U tom svetlu Miloš Tripković je napravio rekapitulaciju posljednjih 30 godina svog života.
Od 80 do 90-ih imao si auto. Od 90-ih do 2000-ih spao si na konja. Od 2000. do 2014. spao si na magarca, a 2014. si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dvadeset devetog augusta navršava se 825 godina od povelje Kulina Bana, pisane na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom, koja je upućena dubrovačkom knezu Krvašu. Tadašnji bosanski vladar na taj način je regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, odnosno dao je dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja bez ikakvog poreza. Povjesničari se slažu kako je riječ o najstarijem dosad pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ja, ban bosanski Kulin, prisezaju tebje, kneže Krvašu, i vsjem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka.
Ovako počinje dokumentarni film autora Zehrudina Isakovića Povelja Kulina Bana. A tog 29. augusta 1189. počelo je novo doba za bosansku državu. Poveljom su otvorene njene privredne veze s Dubrovnikom, a u razvoju trgovine i saobraćaja Kulin Ban je vidio put bržeg razvoja države, pa je dubrovačkim trgovcima dao posebne privilegije. Istoričar Enver Imamović.
Dakako da je i Bosna, odnosno Kulin Ban, da su imali korist od svega toga, i zbog toga jest Kulin pozivao strane trgovce da dolaze da trguju. Dakle, to je bilo u obostranom interesu.
Uz 825. godišnjicu ovog dokumenta, značajnog za istoriju ne samo srednjovjekovne Bosne, nego Bosne i Hercegovine, pa i cijelog južnoslovenskog prostora, dobro se upitati gdje je danas zemlja Kulina Bana. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Obično se obilježavanje godišnjice Kulinove povelje svodi na obilježavanje državnosti Bosne i Hercegovine, to da je danas Bosna i Hercegovina razbaštinjena država, država bez unutrašnjeg i vanjskog konsenzusa, država koja je daleko od bilo kakvog smislenog procesa vlastite europeizacije. Bosna i Hercegovina 20 i više godina ostaje jedina zemlja u Europi i regionu bez ustava. Naš ustav je takozvani aneks 4.
Moderna Bosna i Hercegovina u svom posjedu nema povelju Kulina Bana. Tri primjerka su izvan ove zemlje, a jedini koji ih je sve vidio je Zehrudin Isaković, već pomenuti autor dokumentarnog filma.
Primjerak za koji se smatra da je original se nalazi u Sankt Petersburgu u prostorijama Ruske akademije nauka na odjelu za slavistiku. Uvjerio sam se na licu mjesta u primjerenim i vrlo dobrim uvjetima za čuvanje dokumenata te kategorije. I dva javnosti poznata prijepisa Oba se nalaze u arhivu, u Dubrovačkom arhivu, oni su također dobro čuvani.
Bilo je nekoliko pokušaja da se iz Rusije povelja vrati kući, ali bez uspjeha. Pregovarano je i sa Dubrovačkim arhivom da se bar dostavi privremeno kako bi bila viđena u zemlji u kojoj je nastala. I ti pokušaji su propali. Mladi okupljeni u Demokratski omladinski pokret Bosne i Hercegovine inicijatori su prijedloga da se 29. avgust, dan kada je nastala povelja, proglasi praznikom. Govori Ernad Deničomaga.
Mi do dan današnjeg nismo dobili nikakav zvančan odgovor i naravno nije se ni jedna procedura pokrenula vezana za povelju Kulina bana i itekako je bitno da mladi ljudi znaju i da se naravno vrate tome da nam to bude pravi nacionalni praznik.
Demokratski omladinski pokret je u petak organizovao i okrugli sto na kojem je ponovo naglašen značaj povelje za državu Bosnu i Hercegovinu, za koju, odnosno za njenog autora, je narod vezivao predaju o dobrim starim vremenima, od Kulina bana do dobrih dana. Također, Kulina je narod opjevao, što je svom stilu prilagodio i pjevač Sejid Memić Vajta.
Od Kulina bana do današnjih dana, od Kulina bana do današnjih dana, od Kulina bana do današnjih dana, od Kulina bana do današnjih dana.
A 2014. u zemlji Kulinovoj mnogi kažu da je Kulina bana u ovih dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u Prijepolju počela je sa radom 41. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije sudjeluju umjetnici iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Danica Gudurić ima priču.
Tokom četiri decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti ne samo na ovim prostorima, već i daleko šire. To je svojevrsna galerija od 300 ostvarenja neprocjenjive vrijednosti, ali i istorija savremene umjetnosti, jer su u koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova kolonija je specifična i po svom načinu rada, objašnjava Ivana Dragutinović Sokolovski, selektor i član umjetničkog savjeta kolonije.
U našoj organizaciji je to da su 7 dana na terenu, da upijaju atmosferu, da upijaju baštinu kulturnu, prirodnu. Vodimo ih u Pljevlja, u Priboj, u Novi Pazar, u Davidovicu, Kumanicu, Sopotnicu i imaju apsolutno jedan onako širi utisak od ovom podneblju i na osnovu tog utiska promišljaju celu godinu i prave onda jedan zreo, ozbiljan rad koji ostaje u legatu i izložba se priređuje sljedeće godine kada dolaze novi saziv. Taj internacionalni faktor je važan, ali u zadnjih godina nam se čini da je baš taj regionalni faktor onako nešto što je izuzetno važno, što nam svima treba i vidim i po reakcijama ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo osim ovog prekrasnog kraja i baštine su ljudi koje sam upoznala i veze koje ostvarujemo, a bi nekako dalje u susretima gradili te neke dobre kulturne mostove.
Miljana Petrović, kostimograf sam i profesor na Fakultetu primjenjivih umjetnosti. Prvenstveno meni je zanimljivo poseta Zavičajnom muzeju u Prijepolju, gdje postoji etnološka zbirka, i na što sam posebno obratila pažnju, to će mi vjerojatno biti neka inspiracija za moj rad.
Ayla Turan from Turkey, Istanbul.
Ja sam Ayla Turan, dolazim iz Istanbula, bavim se umjetnošću 20 godina. Skulptor je, po prvi put je u Srbiji i jedva čeka da sljedeće godine izloži svoj rad.
Gotovo da nema značajnijeg umjetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Europe koji nije svoj potpis stavio na neko od dela koji se nalaze u legatu Prijepolja kolonije. Ali šta učiniti da kolonija i ovako teškim ekonomskim uslovima živi? Da li je potrebna stalna postavka kako bi se približila široj publici? Pokušali su da odgovore dr. Rajka Bošković, viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Beograd, istoričar umjetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
A mnogo vam je teško.
teško. Zato u jednoj državi koja u svom budžetu odvaja 0,5% nacionalnog dohotka za celokupnu kulturu, mi smo prinuđeni da mislimo sami na sebe i da se borimo onako kako možemo.
Stalna kolekcija podrazumeva 3 ili 5 godina menjanje stalne kolekcije i na taj način vi omogućavate, pored ove prethodne stručne obrade, apsolutno zaštitu od svih, da kažem, ovih turbulentnih i promenljivih i lomnih trenutaka i političkih i kulturnih.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Avšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.